Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Sreda, 4. jun, kroz Vesti dana. Najavljeno podnošenje krivičnih prijava protiv odgovornih za današnji ekološki akcident u Pančevu. Evropski parlament danas o misiji EULEX na Kosovu. Bramerc u Savetu bezbednosti predstavlja svoj prvi izveštaj o saradnji Srbije sa tužilaštvom u Hagu. Ljajić izjavio da će buduća vlada završiti obaveze prema Haškom tribunalu. Barack Obama, kandidat demokrata za predsednika Sjedinjenih Država. FAO izdvojio dodatnih 1.200.000.000 za hranu. U nastavku emisije čućete, pored ostalog, kako stručnjaci gledaju na činjenicu da se izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala, Serža Bramerca, o saradnji Srbije sa Hagom, da će taj izveštaj biti negativan. Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije.
Hoću da kažem da je ovo samo ipak jedan kontinuitet konzistentne politike Evropske unije koja je bila u stanju da pokaže razumevanje za nemogućnost demokratske opcije u Srbiji da tu stvar reši dok ne preuzme i suštinsku vlast nad službama. Međutim, mislim da je ovo sada već kombinovano i reakcija na činjenicu da je pro-DS vlada u prošlom sazivu nije uradila skoro ništa.
Sa konferencije organizovane povodom 40 godina od studentskih demonstracija 68. predsjednik Helsinškog odbora Hrvatske Žarko Puhovski poručio.
Najveća tragedija koja se svima nama 68. godila je da smo mi započeli onu fazu koja je kretala u pravcu nacionalizma i završila sa svime onime što smo 90-ih vidjeli.
Čućete i novog demokratskog predsjedničkog kandidata Baracka Obamu, čija je poražena rivalka Hillary Clinton konačno odustala od trke.
Tonight I can stand here and say that I will be the Democratic nominee for the president of the United States of America.
Večeras mogu stati pred vas i reći da ću biti demokratski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Pančevu je jutros od 10 do 10.30 na snazi bila hemijska opasnost zbog akcidenta u Azotari, u kome je došlo do isparavanja veće količine azotnih oksida. Dakle, nezvanično se pojavila najpre vest da je oko 9.15 greškom sipana azotna kiselina u cisternu s amonijakom, zbog čega je došlo do isparavanja azotnih oksida u atmosferu. Izjavio je za Radio Pančevo predsjednik opštine Srđan Miković. Situacija je sada, kako je dodao, pod kontrolom.
Sada je dobra situacija, sanirana je taj ispust jer je došlo do sipanja azotne kiseline u cisternu koja je služio za prevoz amonijaka i uglavnom došlo do reakcije koju osjetili svi građani Pančeva. Na mernom mestu u centru grada izmerne koncentracije, značajne koncentracije, međutim sada je situacija dobra, došlo je, znači praktično došlo do razduvavanja tih materija iz atmosfere. U svakom slučaju ovo što se desilo nalaže da sa posebnom ozbiljnošću se odnosimo prema našoj procesnoj industriji u Pančevu.
Predsednik Skupštine opštine Pančevo Srđan Miković, a ministar zaštite životne sredine Saša Dragin rekao je da je uzrok akcidenta ljudski faktor. Prema njegovim rečima, ministarstvo će podneti krivične prijave protiv odgovornih ljudi u Azotari.
Sva sreća da niko nije povređen jer je ta reakcija mogla da bude izuzetno burna i da cisterna odleti u vazduh. Cisterna je oksidisala, progorela i azotna kiselina je curila iz cisterne. To je uzrokovalo isparavanje azotne kiseline u vazduh i do povećanja koncentracije azotnih oksida i do 5 puta u vazduhu iznad Pančeva u jednom trenutku. Ono što je nedopustivo, to je da se akcidenti u Azotari i dalje ponavljaju. Pokrenuti su krivični postupci protiv svih odgovornih u Azotari i na takav način je ministarstvo dalo do znanja da neće tolerisati odgovornost u Azotari. Da očekujemo i organe gonjenja da privedu odgovorna lica i da se problem Azotare jednom i konačno počne ozbiljno da rešava.
Ministar zaštite životne sredine Saša Dragin.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Javier Solana podnosi danas Evropskom parlamentu izveštaj o spoljnoj i bezbednosnoj politici unije. Naglasak izveštaja biće na situaciji na Kosovu i naporima unije da se tamo razmesti EULEX uz dogovor sa Ujedinjenim nacijama. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc predstavit će danas svoj prvi izveštaj o saradnji Srbije sa tužilaštvom u Hagu, u obraćanju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. U izveštaju, podnetom u pisanom obliku sredinom maja, Brammertz je, kako se nezvanično saznaje, ostao pri oceni svoje prethodnice Carla Del Ponte da vlasti u Beogradu u nedovoljnoj meri sarađuju zato što nisu uhapsile četvoricu optuženih koji su još na slobodi. Nedavno je glavni tužilac jasno stavio do znanja da su haški begunci nadohvat ruke vlastima u Beogradu, ali i naglasio da nema političke volje da se oni uhapse. Ovakvi stavovi gotovo nedvosmisleno ukazuju na to da će Brammertzov izveštaj biti negativan. Predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Tribunalom u Hagu, Rasim Ljajić, izjavio je da će Srbija na današnjoj sednici nastojati da ukaže na to da je, uprkos teškoćama, ostvaren napredak u njenoj saradnji s tim sudom. Dodao je da je Srbija omogućila tužilaštvu tribunala pristup arhivama Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativne agencije. On dodaje da, uprkos negativnom izveštaju, neće biti praktičnih političkih konsekvenci za Srbiju.
U tom izveštaju ima ocjena koje su tačne i koje mi ne sporimo, ali ima stvari sa kojima ne samo da se ne slažemo, već zapravo su u koliziji sa realnostima. Naime, činjenica je da četiri haška optuženika nisu izručena i mi smo svesni te obaveze i svesni smo da će međunarodna zajednica vršiti pritisak na nas sve dok i posljednji haški optuženik ne bude izručen. Ali naprosto nije tačna ocjena koja se u izveštaju da su oni na dohvat ruke Beograda i da je samo od političke volje Beograda zavisi da li će oni biti izručeni ili ne. To ne samo da nije tačno, već bi naš interes bio da se što pre oni nađu u Hagu. Nažalost, oni nisu locirani, niti u ovom trenutku mi imamo trag koji vodi do i haških optuženika, iako nema nikakve sumnje, nakon formiranja vlade ćemo intenzivirati te aktivnosti. Imali smo izbore u Srbiji, dugu predizbornu kampanju, period formiranja vlade i naprosto nije realno očekivati da u ovakvom političkom ambijentu i atmosferi te aktivnosti budu intenzivirane.
Poručuje predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. S druge strane, bivši savjetnik predsjednika Srbije za saradnju sa sudom u Hagu, Jovan Simić, kaže da se radi o dokumentaciji koja nije od izuzetnog značaja i koja ne bi ništa novo otkrila. Prema Simićevom mišljenju, razlozi negativnog izveštaja su drugačije prirode.
Jer je nekako priča fokusirana na to da li su haški optuženici privedeni, a znamo da nisu, pa onda u tom kontekstu bi bilo jasno da Srbija nije ispunila sve svoje obaveze koje je preuzela. Mislim da je ovo refleksija na politička zbivanja u zemlji, da je vrlo izvesno da u jednom određenom trenutku tužilaštvo je vrlo blizu činjenice da ukoliko dođe do promene vlasti da će oni imati ozbiljnih problema sa saradnjom u tribunalu i da je to možda u stvari osnovni razlog zbog čega oni vrše pritisak, jer je već dokazano više puta da mi funkcionišemo jedino kada smo pod pritiskom. I ja očekujem stvarno da u jednom segmentu taj izveštaj bude negativan. Mi nemamo, nažalost, nikakvu mogućnost ozbiljno da reagujemo na to, iako ministar Ljajić kaže da ćemo mi podneti Savetu bezbednosti naš izveštaj, ali to je samo po meni gledanje na stvari na jedan drugi način. Mislim da tu imamo jedan vrlo ozbiljan problem.
Jovan Simić, bivši savjetnik predsjednika Srbije za saradnju sa Tribunalom u Hagu. Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, pak smatra da saradnja sa Haškim tribunalom ostaje važan uslov za dalje evropske integracije Srbije i da na tu činjenicu olako gledaju i stranke okupljene oko prodemokratskog bloka.
Ja se malo plašim manira s kojim demokratska stranka samo formalno i na nivou retorike priča o potrebi saradnje, ali ne trudi se da objasni javnosti da je politika popuštanja uslovljavanja Evropske unije samo bila gest dobre volje, ali da taj gest dobre volje zaista ima svoje limite. Hag u zadnji godinu ili nešto već više dana ima negativno iskustvo i sa poluproevropskom vladom, kad to kažem, mislim na vladu koja je jedan deo pravi DSS, a drugi DS, i mislim da ima već problema i na unutrašnjem planu, pogotovo Evropska unija, zato što mislim da postoje države poput Belgije i Holandije koje dalje od ovoga već zaista ne mogu. Tako da hoću da kažem da je ovo samo ipak jedan kontinuitet, jedne relativno konzistentne politike Evropske unije koja je bila u stanju da pokaže razumevanje za nemogućnost demokratske opcije u Srbiji da tu stvar reši dok ne preuzme i suštinsku vlast nad službama. Međutim, mislim da je ovo sada već kombinovano i reakcija na činjenicu da je pro-DS vlada u prošlom sazivu nije uradila skoro ništa.
Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon završio je izveštaj za Savet bezbednosti u kojem će predstaviti način rekonstrukcije misije na Kosovu, piše prištinski dnevnik Ekspres pozivajući se na diplomatske izbore. Izveštaj je gotov, bit će predat Savetu bezbednosti pred kraj ove ili početkom sledeće nedelje. Istog dana Ban Ki-moon će dostaviti pismo predsednicima Kosova i Srbije, Fatmiru Sejdiju i Borisu Tadiću, kojim će ih informisati da je izveštaj predao Savetu bezbednosti, izjavio je za dnevnik neimenovani zapadni diplomata. On je rekao da Sejdiju i Tadić neće dobiti sam izveštaj, već samo pismo u kojem ih Ban Ki-moon obaveštava da je predao izveštaj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović izjavio je da koalicija sa Socijalističkom partijom Srbije na lokalnom nivou neće moći da opstane ako socijalisti naprave dogovor o vladi Srbije sa Demokratskom strankom. Zahtev partije Ujedinjenih penzionera da iznos prosečne penzije bude na nivou 70% prosečne zarade u Republici nije zabeležen ni u jednoj drugoj zemlji, pa tako ni ovde nije realan, izjavio je prilikom susreta sa privrednicima Severne Bačke guverner Radovan Jelašić.
Ako bude manje plata za učitelje, manje plate za zdravstvene radnike i tako dalje, ako se to preusmera u penzije, tu nema nikakvih značajnih efekata. Međutim, onda kada već pričamo o tome da se povećaju prihodi da bi se povećavali rashodi, to naravno ima uticaj na inflaciju, a tek onda ako kažete da povećane privatizacione prihode koje smo jednokratne da koristimo u penzije, to je mislim dupli efekat, ne samo da ćete založiti pod inflaciju, nego isto tako ćete postaviti pitanja iz čega će se plaćati penzije nakon 5 ili 10 godina. Jedno je sigurno, niko ne može postići toliko povećanje koliko mu se putem inflacije ne može uzeti iz džepa. Ja sam siguran da to znaju i penzioneri, da mnogo veću stabilnost će njim doneti to ako imaju stabilnost cena, nego da se stalno takmiče sa rastom cena na male, jer iz te bitke penzioneri garantovano izlaze uvek samo kao gubitnici. Meni nije poznato da u jednoj drugoj zemlji u okruženju imate prosečne penzije koje su na nivou 70% prosečnih zarada.
Radovan Jelašić, guverner Narodne banke. Protesti zbog odbijanja predsednika Gradske skupštine da zakaže konstitutivnu sednicu Skupštine grada pre 14. jula danas su nastavljeni. Omladina Gradskog odbora Srpske radikalne stranke, njih oko 50, održala je performans Javni čas demokratije ispred Skupštine grada. Performansu su prisustvovali i funkcioneri radikala, narodnjaka i socijalista Vučić, Mladenović i Antić, koji bi prema koalicijenom dogovoru ovih stranaka trebalo da preuzmu najviše gradske funkcije.
Poenta je u suštini demokratije. Kolega Đilas, recimo. Kolega Đilas! Pa gde je? Pa šta radi u fiskulturnoj sali? Eto, ponovo nije na čas. I kako posle da zna nešto o demokratiji? Recimo onda, ne znam, ali? Pa i on je tu! Opet prave obilaznice oko fakulteta. Dokle će? Samo se pitam. Nadam se da je koleginica Dragović prisutna. Izvolite, koleginica, objasnite nam tu suštinu demokratije.
Pa valjda da se omogući poštovanje volje naroda i izabrane većine. Da vlada jaka pamet, a ne jaka leđa.
Pred kraj samog časa da se osvrnemo na one koje se izostaju. Da li je kolega Tadić tu? Tadić?
Nije tu!
Pa gde je Tadić?
Igra košarku!
Šta radi?
Igra košarku!
Poručite mu da po Bolonji ima pravo samo na 3 minusa. I da se ponekad seti da je demokracija vrlo važan čas.
Specijalno odeljenje za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Vase Todorovića, koja ga tereti za krivično delo genocida. Optuženi se tereti da je kao pripadnik jedinice specijalne policije od 10. do 19. jula 1995. godine postupao kao svesni učesnik udruženog zločinačkog poduhvata s ciljem da iz zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrenica trajno prisilno premesti oko 40.000 civila i po prekom postupku pogubi i pokopa više od 7.000 muškaraca s ciljem da se istrebi deo bošnjačkog naroda.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U ovim trenucima emisije za Srbiju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci, podsjećamo ukratko na važnije vesti dana. Najavljeno podnošenje krivičnih prijava protiv odgovornih za današnji ekološki akcident u Pančevu. Evropski parlament danas o misiji EULEX na Kosovu. Bramerc u Savetu bezbednosti predstavlja svoj prvi izveštaj o saradnji Srbije sa tužilaštvom u Hagu. Ljajić izjavio da će buduća vlada završiti obaveze prema tribunalu. Barack Obama, kandidat demokrata za predsjednika Sjedinjenih Država. FAO izdvojio $1,2 milijarde za hranu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sledi sada blok vesti iz sveta. Kao što ćete čuti u story Vlada Zinovića, Barack Obama osvojio je predsjedničku nominaciju američke, dakle za američkog predsjednika, predsjedničku nominaciju Demokratske partije, čime je postao prvi Afroamerikanac koji će se boriti za ulazak u Belu kuću.
Tonight I can stand here and say that I will be the Democratic nominee for the president of the United States of America.
Večeras mogu stati pred vas i reći da ću biti demokratski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država, rekao je Barack Obama pred hiljadama oduševljenih pristaša na skupu u gradu St. Paul u Minnesota.
Tonight we mark the end of...
Večeras obilježavamo završetak jednog povijesnog putovanja i započinje drugo putovanje koje će donijeti novi i bolji dan Americi, rekao je 46-godišnji senator koji je u utrku za demokratsku nominaciju prije 17 mjeseci ušao kao gotovo potpuni outsider. Zahvaljujući podršci takozvanih superdelegata koji su utorak u velikom broju stali uz njega, Obama je prešao brojku od 2118 delegata neophodnih za stranačku konvenciju koja mu automatski osigurava nominaciju stranke. U utorak su održani i posljednji demokratski predizbori u Montani, gdje je pobjedio Obama, i Južnoj Dakoti, gdje je pobjedila Hillary Clinton. Obama je u svom pobjedničkom govoru odao i priznanje Hillary Clinton za sudjelovanje u povijesnoj demokratskoj kampanji, koja je na predizbore privukla rekordnih 35 miliona glasača te stranke. Hillary Clinton je u govoru koji je održala u Njujorku čestitala Baracku Obami i njegovim pristašama na izvanrednoj utrci, ali nije izričito priznala njegovu pobjedu i osvajanje predsjedničke nominacije. Večeras neću donositi odluke, rekla je Hillary Clinton i dodala da će se idućih dana konzultirati sa stranačkim čelnicima i članovima svoje obitelji o daljnim koracima. Zahvalila je svojim pristašama na velikoj podršci i naglasila kako je osvojila ukupno više glasova na predizborima od Obame, s kojim se po njezinim riječima bilo čast natjecati. U utorak iz čelništva Demokratske stranke došlo više naznaka želje da Obama i Clinton budu na zajedničkom listiću kao predsjednički i potpredsjednički kandidat na izborima 4. novembra, a i sama Hillary Clinton je ranije tokom dana izjavila da je otvorena prema toj mogućnosti.
Pekinški trg Tiananmen je pod pojačanom prismotrom policije, pošto je danas 19. godišnjica od krvavog gušenja prodemokratskih demonstracija kineskih studenata. Sjedinjene Države su zatražile od Kine da saopšti broj žrtava masakra na trgu Tiananmen u Pekingu, kao i oslobađanje svih političkih zatvorenika koji su od tada u zatvoru. Kineska policija u Lasi od jutros je u stanju pripravnosti prvog dana proslave budističkog praznika, na kojoj će se okupiti veliki broj tibetanskih hodočasnika. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je danas da je 15 milijardi do 20 milijardi dolara neophodno izdvojiti svake godine da bi se povećala proizvodnja hrane za suzbijanje gladi u svetu. Istovremeno, Agencija Ujedinjenih nacija, Svetski program za hranu, izvestila je da će dodatnih 1,2 milijarde dolara u donacijama obezbediti hranu za 75 miliona ljudi koji gladuju zbog skoka cena hrane. Najmanje dva civila su poginula, a tri pripadnika međunarodnih snaga ranjeno u samoubilačkom napadu na jugu Afganistana. U tematskom delu emisije čućete više o najavama da će uskoro biti formirana lokalna vlast u većinskim srpskim sredinama na Kosovu, kao i o tome da li će Srbija moći da otplaćuje dugove ako uskoro ne stigne ni jedna strana investicija. Čućete i učesnike studentskog protesta pre 40 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uprkos činjenici da su lideri UNMIK-a više puta ponovili da ne priznaju lokalne izbore koje je Srbija organizovala na Kosovu, pojedini lideri kosovskih Srba najavljuju skoro formiranje lokalne vlasti u svim većinskim srpskim sredinama. Iz Kosovske Mitrovice ovim povodom Jasmina Šćekić.
Predsednik zajednice srpskih opština i naselja Kosova Marko Jakšić kazao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će lokalna vlast u svim srpskim većinskim sredinama na Kosovu biti formirana do 12. juna.
Mislim da to ide svojim tokom, da su odbornicima verifikovani mandati. Stvaraju se sad koalicije. Ono što je važno i bitno jeste da je preporuka iz Beograda da se stvori koalicija DSA, SRS i SPS. Znači ono što je na nivou pre svega grada Beograda, a što se nadamo se bit će i u okviru. I na prostoru Kosova i Metohije je potpisan tvrdi ugovor između Nikolića, Dačića i Koštunice o stvaranju koalicije na lokalnom nivou.
Jakšić, koji je funkcioner Demokratske stranke Srbije, kazao je da su konsultacije o formiranju Srpske skupštine na Kosovu sa političkim strankama iz Beograda u toku.
U zavisnosti od toga kakve te konsultacije bude bile, odlučit ćemo se da li ćemo da krenemo na konstituisanje Srpske skupštine Kosova i Metohije ili ćemo to da prolongiramo i odložimo za drugi ili neki dalji period.
Jedan od kandidata za poslanika sa liste za Evropsku Srbiju, Oliver Ivanović, smatra da ne treba žuriti za formiranjem lokalne vlasti na Kosovu iz razloga što je UMNIK nedvosmislen u stavu da neće priznati rezultate srpskih lokalnih izbora održanih 11. maja na Kosovu.
Sumnjam da će nova vlada Srbije ići na dalje sukobljavanje sa UNMIK-om. Svako dalje sukobljavanje nove vlade sa Srbijom štetilo bi opstanku Srba. Prema tome, mislim da će tu nastati ozbiljan zaokret u toj politici. Formiranje lokalnih skupština zato treba odložiti za izvesno vreme, jer je ono usko vezano za to kako će izgledati srpska vlada. Ova odlazeća vlada je napravila već dovoljno štete i mislim da bi ovaj još jedan štetan potez sasvim sigurno potkopao naš opstanak na Kosovu i Metohiji.
Misija Ujedinjenih nacija je proglasila lokalne izbore Srbije na Kosovu ilegalnim, dodavši da njihovi rezultati neće imati zakonsku osnovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Da li je Srbija pred bankrotstvom ako uskoro ne dođe neki inostrani cash flow? Nakon izjave ministra financija Mirka Cvetkovića da će, ukoliko uskoro ne stigne neka strana investicija, Srbija morati da se dodatno zadužuje kako bi zakrpila rupe u budžetu. Dragan Visenić, glavni odgovorni urednik magazina Ekonomist, kaže za naš program da ta izjava jasno ukazuje na to da veliki deo potrošnje počiva na nečemu što nije zarađeno.
Osim jedne implicitne stvari koju izrekao ministar Cvetković, eksplicitna stvar jeste da ukoliko vlada ne bude formirana i ukoliko ona ne bude bila takvog karaktera da će moći da obezbedi investicije, da se i svi oni koji troše budžet ili da će se svi oni naći tokom narednih meseci u problemu.
Dragan Bisanić, magazin Ekonomist. I direktor FEFA instituta Mihajlo Crnobrnja za naš program kaže kakve bi bile posljedice po ekonomiju Srbije ako u narednih nekoliko meseci u zemlju ne stigne bar jedna velika značajna investicija?
Prenapregnut budžet, povećavanje inflacije, eventualno zaduživanje države, opet povećavanje kamatnih stopa. Generalno gledano i ova nestabilnost koja se manifestuje, rast cena koji već primećujemo, trgovinski debalans koji raste i naravno kurs koji oscilira, mislim da bi sva tri doživala jedan nagli uspon, odnosno nagliju eskalaciju i došli bi u zonu veće nestabilnosti.
Direktor FEFA instituta Mihajlo Crnobrnja. Predstavnici Hrvatske, Italije, Rumunije, Srbije i Slovenije u Beogradu su razgovarali o daljim koracima u izgradnji panevropskog naftovoda. Sporazum o osnivanju zajedničke kompanije za razvoj panevropskog naftovoda u aprilu u Bukureštu potpisale su Srbija, Hrvatska i Rumunija. Ovaj naftovod trebalo bi da bude dužine od 1400 km i godišnjeg kapaciteta od 60 do 90 tona nafte. Trebalo bi da košta negde oko 3,5 milijarde dolara. Srbija je preuzela predsedavanje međudržavnog komiteta, dakle, za izgradnju ovog naftovoda i danas se sastala sa predstavnicima svojih suseda. Dogovoreno je da se kroz direktan kontakt sa zemljama proizvođačima nafte utvrde količine nafte koje će biti transportovane ovim naftovodom, kao i da se na međudržavnom nivou potpiše ugovor o realizaciji projekta izgradnje. Slušamo pomoćnika ministra rudarstva i energetike Slobodana Sokolovića.
pozicije zemalja koje preko kojih treba da prelazi prelazi ovaj naftovod je potpuno jasna i one naravno svojim prisustvom i učešćem u radu međudržavnog komiteta to potvrđuju. Sam naftovod se vrlo brzo gradi kada se svi ovi elementi steknu. Prema tome, elementi koji su steknu postoje, finansijska konstrukcija naftovoda nije problem. Trasa nije problem. Ono što u ovome periodu i mandatu Srbije kao predsedavajuće se mora razrešiti potpisivanjem tih dugoročnih ugovora o korišćenju naftovoda je ono pitanje na kome ćemo intenzivno raditi. Kada to pitanje imamo pozitivno završeno, onda imamo naftovod.
Slobodan Sokolović, pomoćnik ministra rudarstva i energetike. 68-aši, neki od onih koji su učestvovali i predvodili studentske demonstracije 68. godine, okupili su se danas na konferenciji koju Centar za demokratiju i Fond za političku izuzetnost organizuju u zgradi rektorata Beogradskog univerziteta. Skup se dakle održava na istom mestu sa kojeg su studenti pre tačno 40 godina po prvi put iskazali nezadovoljstvo stanjem u tadašnjoj Brozovoj državi. O prvim danima protesta govorio je novinar iz Subotice koji je 68. godine studirao sociologiju na Filozofskom fakultetu, Ljubomir Đorđević.
Školske 67. 68. sam stanovao u studentskom gradu, pa sam sticajem okolnosti video vatrogasna kola iz kojih su pobegli vatrogasci jer su studenti napali onim kamenim kockama iz onog okretišta ili kod studentskog grada i ostavili vatrogasna kola. Na ta kola su se penjali studenti bez neke ideje o tome šta da kažu. Dok su u jednom momentu nije pojavio jedan kolega sa neke, čini mi se, umetničke akademije, čini mi se da smo ga zvali As, i izgovorio prve političke poruke, koje ja više ne pamtim, ali pamtim osnovnu. Idemo pred skupštinu. Naravno, nismo stigli jeli do skupštine, ali sam ja tada prvi put video kolegu koga odnose, a krv lipti, jer je neko od policajaca pucao na njega.
Seća se Ljubomir Đorđević. Među onima koji učestvuju na tribini, organizovano je povodom 40 godina od demonstracija 68. je i lider tog protesta, tada profesor Filozofskog fakulteta Dragoljub Mićunović, a tu su i Zagorka Golubović, Nebojša Popov, Vukašin Pavlović, Svetozar Stojanović, Mihajlo Marković i drugi. Raspravu je posebno probudila konstatacija Žarka Puhovskog, danas predsjednika Helsinškog odbora za Hrvatsku, koji je ondašnje demonstracije opisao kao gubitničke, jer sami učesnici nisu verovali u promenu vlasti. Usto je dodao da je protest 68. godine bio okidač koji je vodio krvavom raspadu Jugoslavije.
Nakon 68. godine socijalizam je suočen samo s liberalizmom i nacionalizmom. Više nema lijeve opozicije. Najveća tragedija koja se svima nama 68. godila je da smo mi započeli onu fazu koja je kretala do 74. i dalje u pravcu nacionalizma kao legitimacije poretka u Jugoslaviji i završila sa svime onime što smo 90. vidjeli. Nitko od nas nije za to odgovor, ali mi smo bili trigger, mi smo bili okidač. To se vidi u prvoj reakciji Centralnog komiteta i predsjedništva SK na jesen, kada reagiraju upravo na taj način da počinju govoriti o teritorijalnoj samoupravi, a ne više o radničkom samoupravljanju. Dakle, idu na teritorializaciju, a to kod nas znači naravno na republike kao buduće nacionalne države i na nacionalizaciju.
Čuli ste Žarka Puhovskoga, nasljeđe 68. bit će naša tema i u emisiji od 18 sati. Kao i obično, poštovani slušalci, pred kraj emisije podsjetimo vas još jednom na važnije vesti. Činimo to i ovog puta. Najavljeno podnošenje krivičnih prijava protiv odgovornih za današnji ekološki akcident u Pančevu. Evropski parlament danas o misiji EULEX na Kosovu. Bramerc u Savetu bezbednosti predstavlja svoj prvi izveštaj o saradnji Srbije sa tužilaštvom u Hagu. Ljajić izjavio da će buduća vlada završiti obaveze prema tom tribunalu. Barack Obama, kandidat demokrata za predsjednika Sjedinjenih država. FAO izdvojio dodatnu 1,2 milijarde dolara za hranu. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. Kroz prethodnih pola sata vodili su vas Ivan Kojić i vaš domaćin Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.